Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her sommeruge roder en masse Edward Snowden-dokumenter rundt. Eller retter, de roder ikke, for min gæst her i dag har passet rigtig godt på dem i rigtig mange år. Velkommen til Henrik Moltke, undersøgende journalist og filmmager, kalder du også. Og du har blandt andet arbejdet for Information og senest på mediet The Intercept, som startede i 2014 med penge fra eBay-stifteren Pierre Omidyar. Så skal jeg se, om jeg kan udtale hans navn rigtigt. Det, som The Intercept var baseret på, eller er baseret på, det var i høj grad det, der hed Snowden-arkiverne i det hele taget. Altså det har været i hvert fald en central del af det her. Kan du fortælle om, hvordan har det indgået i The Intercepts måde at arbejde på?
Altså jeg tror, fødslen af The Intercept var meget motiveret af Snowden-dokumenterne. Der var den her situation, hvor Glenn Greenwald og Laura Poitras, som jeg har arbejdet tæt sammen med, fik den her kæmpe mængde hemmelige dokumenter. Og der havde været nogle forhistorier, blandt andet hos New York Times, hvor der var nogle journalister, der gerne ville udgive nogle ting om de her overvågningsprogrammer, som helt klart var i offentlighedens interesse, men hvor de følte, at ledelsen i de her medier havde modarbejdet dem. Så interessen var i at skabe en ny type medie, der kunne nogle af de samme ting, som for eksempel Wikileaks har kunnet, men under mere kontrolleret, mere ordentlige journalistiske forhold, og som havde en stærkere uafhængighed, og samtidig, kunne gøre det mere kompromisløst. Og så fik Glenn Greenwald så kontakt til Pierre Omidyar, som allerede havde et medie på Hawaii, der hedder Hawaiian Civil Beat, og fik aftalt at bygge et medie, som ikke kun skulle lave undersøgende journalistik. The Intercept var egentlig ideen, det bare skulle være det første af en række forskellige medier, som primært brugte nettet, men som arbejdede på en anden måde end andre medier. Og det var sådan forholdsvis tidligt i den her periode, hvor der blev udgivet Snowden-dokumenter, hvor jeg ikke arbejdede for The Intercept. Jeg var først hos Information, så var jeg Süddeutsche Zeitung. Jeg arbejdede sammen med en forskellig række medier, New York Times på to artikler, og ProPublica i New York, og så endte jeg så hos The Intercept, fordi jeg på en eller anden måde havde oparbejdet en vis ekspertviden på det her område, og de gerne ville have mig med indover. Ja, men så ideen var det her med at kunne arbejde, man kan kalde det sådan controlled release, eller sådan kontrolleret, altså Wikileaks har haft den her ideologi, som nok også meget var dikteret af praktiske årsager med, at hvis man får nogle hemmelige dokumenter, som man mener er i offentlighedens interesse, så lægger man alt så uredigeret som muligt op på nettet. The Intercept var nok lidt mere baseret på ideen om, at man lagde ting, som man fik fra kilder osv., og lavede undersøgende journalistik, som var gennemarbejdet, og som var kontrolleret, og man tog sig tid til at arbejde det igennem. Sagen er jo, når man laver de her historier, som jeg har gjort de sidste par år, så bruger man ofte mange måneder, op til nogle gange et år, på én artikel. Og det er altså noget, som er ret svært at indarbejde i en almindelig nyhedscyklus, at komme så meget i dybden, at man ikke både volder skade mod for eksempel de mennesker, der arbejder for de her institutioner, men også kommer til at afsløre ting, som måske ikke er blevet ordentligt afdækket, og hvad skal vi sige, forstået ordentligt. Og det er den her artikel, jeg lige har lavet faktisk et ret godt eksempel på, hvorfor det er nødvendigt at bruge tid på tingene.
Den kommer vi i den grad tilbage til. Men i første omgang, hvordan kommer du, altså du siger, at du har været på de her forskellige medier, hvordan kommer du til at sidde, om man så må sige, med hænderne helt nede i de her Snowden-arkiver?
Det var sådan en gradvis proces, og det handler meget om tillid, tror jeg. Altså jeg startede med, at jeg arbejdede på noget radioværk herhjemme i Danmark, Harddisken, som du også har været på for mange, mange år siden. Jeg var i gang med en radiodokumentar, som handlede om, hvordan internettet fungerer, hvor er internettet, hvor internettet bor, tror jeg den kaldte. Hvor internettet bor, var det ikke den her?
Jo, det tror jeg faktisk
det. Det er længe siden. Alt det her med Edward Snowden skete, der var jeg allerede i gang med at undersøge noget med de her steder her, hvor internettet har en skyggeside, en side, som vi måske ikke kender så meget til, hvor internettet bliver overvåget. Så jeg rejste rundt i verden, og så på det tidspunkt skulle der være en konference i Rio de Janeiro, hvor Glenn Greenwald var, og jeg fik overtalt nogle folk på DR til at hjælpe mig lidt med at komme afsted og lave noget til dem, og også samtidig fik sat et møde op med Glenn Greenwald i Brasilien, så fik jeg ham overtalt til at arbejde sammen med mig. Han er lidt af et rodehoved, der var en hel masse ting i gang, så jeg fik overtalt ham til, at vi på Information skulle dække dokumenterne i Danmark for næsten af de andre medier i Danmark, men samtidig så kunne han ikke rigtig levere på det, så det endte med, fordi jeg boede i Berlin, at jeg blev teamet op med Laura Poitras, som egentlig var den person, som havde fået dokumenterne af Edward Snowden, og som arbejder på en lidt anden måde. Og hun sad med en film, hun skulle lave, det hedder Citizen 4, som hun senere vandt en Oscar for. Jeg kom så ind og skulle arbejde med hende først med et par dokumenter, så lidt flere, og efterhånden så fik jeg lov til at komme ned og sidde og søge i arkivet selv, hvor hun så sad og holdt øje med, hvad jeg lavede, og gradvist stolede hun mere og mere på mig, og til sidst så endte det så med, at jeg blev ansat af hende til at hjælpe hende med de samarbejder, hun havde med andre medier, så hun fik tid og plads til at lave sin film færdig. Det var ret travlt periode, og vi sad i sådan en meget lille kontor, så det var, altså jeg lærte meget det her med sådan at tænke i i kasser, at det her over, der foregår i det rum, og det, der foregår derovre, det er ikke noget for mig. Jeg skal ikke spekulere om den film eller Snowden. Jeg skal bare fokusere på dokumenterne, lave noget research og sørge for, at de mennesker, som hun arbejder sammen med, får de dokumenter, de skal bruge, og jeg selv får fremstillet nogle historier på baggrund af dem.
Need to know basis, ja, som de siger det,
ja,
her sammen.
Som faktisk må ændre om. Altså, jeg er jo begyndt at tænke meget som de her spioner gør, fordi det er altså den bedste måde at omgås de her dokumenter på, sjovt nok.
Det smitter.
Ja, fuldstændig. Ja. Det er forfærdeligt.
Hvordan var din egen? Altså, bare lige for at vente, nu bakker vi endnu mere tilbage.
Ja.
Da de her afsløringer kommer, de her Snowden-ting, da de begynder, det var så Guardian, der starter med at fyre noget af det af i sin tid, og der kommer de her videoer, som viser sig at være starten på den her film, du nævnte før, Citizen Four, de her ting, hvor den her mand, sådan lidt beskedende mand, Edward Snowden, sidder med sine briller nede i Hongkong og siger nogle ting, som er rimelig... Dengang synes jeg, at det var ekstremt... hvad kan man kalde det? Jeg har ikke noget dansk ord for
det. Mindblowing, vil man
præcis,
sige.
Præcis, ikke? Ja. Altså, man kan ikke, jeg ved ikke, hvad man har af dansk ord, men det var meget rystende ting, han sad og fortalte dengang. Hvad var din reaktion på det?
Jamen, altså, jeg havde det sådan lidt på samme måde, at jeg synes, der var en del af det, der virkede lidt usandsynligt. På den anden side, så havde jeg jo i lang tid arbejdet med det her med, at internettet var ved at ændre sig fra den her meget frirum, hvor man alle kunne udtrykke sig, hvor den bedste mening vandt frem til en lidt mere blandet affære. Og jeg var interesseret i at finde ud af, om det virkelig var rigtigt, at internettet grundlæggende ikke længere var det her sted, hvor man det hele var så stort og kaotisk, at der kunne man umuligt overvåges. Det synes jeg var interessant. Og så var jeg også bare meget interessant i, jeg synes det var meget interessant, de her meget tekniske ordninger. Altså kan det lade sig gøre, det som han sagde? Altså at når han sagde, at han kunne sidde på sit bord der, hvor han havde arbejdet på Hawaii, og taste enhvers e-mailadresse ind i computeren, og om det så var præsidenten eller en hver anden person, og så se deres e-mails. Er det virkelig muligt? Altså, der var en eller anden nysgerrighed, som blev triggered der, som gjorde, at jeg gik i gang. Og så sagde, jeg tror, jeg sagde en gang, da jeg sad på harddiskens relation, jeg skal have fat i de her dokumenter. Men jeg havde ikke forestillet mig, at jeg ville ende med at blive måske den person, der har brugt mest tid på dem overhovedet.
Ja, og det her med, altså igen, hvordan foregår det, når du sidder? Altså, sidder du bare med en computer?
Altså, nu er der jo gået næsten 6 år, så vi kan godt snakke lidt mere om den slags, men en af de ting, som jeg har aftalt, og som Information, jeg arbejder sammen med, og alle de journalister, vi har aftalt med, det er, at vi ikke taler så meget om det sådan rent praktiske, hvilken software vi bruger til at søge arkivet, hvor mange dokumenter der er, osv., men altså, det er ligesom at sidde på enhver anden computer, bortset fra, at du ikke har mulighed for at gå på internettet, fordi de computer, vi bruger til arkivet, er fuldstændig fysisk forhindret i at komme på internettet. Og så er der nogle forskellige lag af kryptering, som gør, at det ikke er nemt bare lige at logge sig ind. Der er forskellige sikkerhedsmekanismer, der gør, at hvis der var nogen, der fik fat på de fysiske diske, hvor de er på, jamen, så ville de stadigvæk ikke, om de så havde 1000 år, kunne komme ind på dem.
Altså, I kan ikke fortælle præcis om alle de her, men altså, I arbejder
du har en computer foran dig her, i det her studie, ikke? Der ligger nogle filer, kan jeg se, lydfiler i nogle forskellige mapper. Det er sådan set det samme. Så har du bare et stykke software, der kører henover, som indekserer dem, og som gør det muligt at søge på tværs af dem. Efterhånden, som Snowden-arkivet blev fordelt til forskellige medier, og blev brugt af forskellige, at man blev bedre til at søge i det, og der er jo så også, hvad skal vi sige, flere, der har fundet forskellige ting, men det er grundlæggende en stor mængde filer, som så skal indekseres og crunches igennem og laves om til tekst, og så kan man så søge den tekst og også billeder, og så finde ting på den måde.
Ja.
Og jeg har måske, fordi jeg har brugt mere tid og også har arbejdet tættest på kilden i forhold til at have god adgang til dem, har jeg så også udviklet nogle metoder over tiden, som gjorde, at jeg nogle gange var i stand til at finde ting, som andre ikke kunne, og søge på nogle måder, som ikke lige er de samme. Det er også noget med tit, hvordan man tænker. Altså, hvis man går ind med en... Det er lidt sådan en orakel, ikke? I eventyr. Så man går ind med et klart spørgsmål, så kan man tit få sådan et lidt uklart svar. Men hvis man bækser rundt og prøver nogle forskellige, hvad skal vi sige, veje hen mod et eller andet lidt mere uklart mål, så finder man lige pludselig et eller andet, som man måske ikke helt havde regnet med, som så ender med at blive en rigtig god historie. Det har der været et par eksempler på. Jeg lavede en rigtig stor historie om noget med israelske droner, der blev aflyttet fra en base i Kypern. Det blev kaldt den største skandale i israelsk efterretningshistorie. Og den startede egentlig med, at Laura og jeg sad og kiggede på, okay, hvilke billeder er der i Snowden-arkivet? Tag alle dem over til siden, og så begynder at rode rundt i dem og se, er der noget spændende i de her billeder? Er der nogle af dem, der er flotte? Og så fandt vi nogle billeder, som vi ikke først kunne forstå, hvad var. Rigtig mange af dem, tusindvis af dem, som var sådan noget med fly og satellitter og sådan noget af deres optiske signaler, og så til sidst så fandt jeg ud af, at det de faktisk gjorde, det var, at de sad og lyttede til signalforbindelser fra droner over satellit, og så kunne man så se, ligesom når man tuner et gammelt fjernsyn, at de begyndte at rette sig ind, og så fandt jeg jo til sidst, det var faktisk overvågningskameraerne fra dronerne, de kunne sidde og lytte med på. En kæmpe historie, som jeg aldrig ville have fundet, fordi jeg ikke havde forestillet mig i min vildeste drøm, at de var i stand til at gøre det.
Det de gjorde der, det var simpelthen, at amerikanerne gik ind, og så lyttede de
om. Og britterne, ja.
Og britterne gik simpelthen ind og kiggede igennem israelske droner,
ja.
Og altså, hvor de var henne.
En drone, ligesom når du har din legetøjsdrone, har det, der hedder et uplink, hvor du fra din controller sidder og kigger på, hvad ser dronen lige nu? Man kan se dronens synsvinkel. Det er ikke det samme som den video, dronen optager med et højkvalitetskamera eller flere kamera, altså et infrarødt kamera. Det er downlink-kamera. Det er ikke særlig godt beskyttet. Det fandt de så ud af at knække sig ind i, og så kunne man så sidde og se, hvad ser dronerne i realtid. Og vi kunne blandt andet se fra en af dronerne, de havde, det var sådan nogle træningsmanualer, så man kunne se fra en af dronerne, at den fløj over et kort, som viste sig at være Gaza, og der også var et missil på vingen. Det var første gang nogensinde, der rent faktisk var beviser for, at Israel bruger bevæbnede droner over de besatte områder af Gaza.
De bliver ikke særlig glade for det der, vil jeg tro.
Det var en stor skandale i Israel, og en stor historie for den partner, vi arbejdede sammen med der. Det var jo ikke nogen overraskelse. Det er der mange af de her historier, der ikke har været, men det var underbygget og bevist, og også selvfølgelig en anden aspekt af historien, det var, at tyskerne lige havde købt de samme droner, og nu vidste de så allerede, inden de skulle modtage dem, at de ikke var sikre, og at deres fjender ville kunne se, hvad de så. Så de byggede sig et andet system og noget andet kryptering ind, og så blev det så fikset.
Ja. En anden af de historier, du har lavet, den handler om en bygning, der står midt inde i New York, inde på Manhattan.
Mm. Det er min yndlingshistorie.
Ja, jeg synes også, den er ret fantastisk. Titan Points hedder
det. Det var kodenavnet for den
der
bygning.
Det var kodenavnet for den der bygning. Hvad var det for en bygning, bare lige for at tage den igen? Altså
den historie startede med, at der var en... Altså noget af det, jeg har gjort, det er, at arkivet er organiseret efter den adgangsniveau, som Snowden havde som systemadministrator, eller den type job, han havde i NSA, som ikke nødvendigvis var særlig. Altså han var ikke analytiker, eller en, som sad og spionerede i den funktion, hvor han tog de her filer, så vidt jeg forstår. Men i de dokumenter er der sådan nogle ting, man ligesom man kan fornemme foregår, men selve informationen er designet, man kalder det compartmentalization, altså det er bygget, så man ikke kan vide, for eksempel, hvem er det firma, som vi arbejder sammen med. De har et kodenavn, og alt er skrevet på en måde, så du ikke kan finde ud af det. Der vidste vi, at AT&T var et af de firmaer, det store amerikanske teleselskab, det der svarer til TDC eller til Danmark i USA. Vi vidste, det var deres sandsynligvis største partner. Jeg skulle så finde ud af en måde at bevise det på. Det skrev jeg en historie om i New York Times, som var rigtig sjov, hvor vi fik bevist det. En kæmpe historie, men under det arbejde fandt jeg så ud af, at en af de bygninger, som det her foregik i, var en meget speciel bygning, sådan en skyskraber, der står nede i bunden af Manhattan, nede i Tribeca, som har den meget specielle arkitektoniske feature, at den ikke har nogen vinduer, og den ligner et rumskib. Den er helt flad af sådan mørkrosa marmor, og er for den bygningsstil, der hedder brutalisme. Så den ser meget sådan imponerende og voldsom ud, og samtidig så passer den på en eller anden måde ret godt ind i gadebilledet. Altså den vil aldrig blive bygget i dag, men er virkelig en arkitektonisk perle. Jeg fandt så ud af, at den var en af de bygninger, hvor det her program foregik. Og da vi så gik til New York Times og sagde, ud over det, så vil vi også gerne udpege de her steder her, så sagde New York Times, at det vil vi ikke være med til. Altså vi føler ikke, at det er vigtigt nok at udpege de her steder i offentlighedens interesse til, at det journalistisk skal afsløres. Det var jeg og Laura og andre uenige i. Så vi lavede den historie, hvor bygningerne ikke var med i, og hvor vi øvrigt også afslørede en bygning, paradoksalt nok, fordi det var det afgørende bevis for, at AT&T var partneren, sådan en kabelstation. Men bagefter så stod vi så tilbage med nogle dokumenter, som ikke havde den samme nyhedsværdi, og som ikke havde New York Times velsignelse, som vi så brugte igen til en ny historie, som så handlede om den her ene bygning, som blev brugt til et program, som handler om diplomatisk overvågning. Blarney hedder det. Og det, man gjorde, det var, at man sad i AT&T's bygning, som er en blanding af en tidligere telebygning, som ligesom forbandt de store kabler, som går mellem Europa og USA og USA og Centralamerika og Sydamerika, og samtidig også har sådan en satellitforbindelse op. Den bygning gik der en hel masse forbindelser fra FN's hovedkvarter, som ligger op, længere op nordpå i New York igennem, og der sad de så og lyttede til, hvad FN-folk snakkede om, og hvad deres videoconferencing-system, altså deres video, når de havde videomøder og sådan noget, alt sådan noget kunne de sidde og følge med i. Og det er en helt legitim og lovlig brug af hvad skal vi sige, NSA's kundskaber, NSA's evner, ligesom alle andre. Altså det er noget, som spioner gør hele tiden, og det synes vi helt klart var i folkets, i offentlighedens interesse, så vi lavede en historie af det, og gjorde også en film om den her bygning, som virkelig er så spektakulær i sig selv, at den kunne bære historien. Altså, det var ligesom, vi opdagede bygningen gennem den her film, og den var også virkelig Altså, vi havde over 1 million læsere, og filmen... altså, jeg har mødt folk, som intet ved om NSA eller Snowden, men som har set filmen, fordi den bare fungerede godt på YouTube, og folk endte med at se den af en eller anden grund, fordi den var så... Så var også, fordi vi havde, vi fik nogle rimelig kendte skuespillere til at lave voiceover på den, så det var Rami Malek, der er Mr. Robot først, og så var han...
Freddie Mercury
i Bohemian Rhapsody. Han var voiceoveren, og det gav os også adgang til et stort publikum.
Ja, han læser op for de her tekster, ja. Det er meget, meget flot. Vi kan lige høre en lille stump af det her.
Temporary Duty Handbook, a guide for traveling to site. The purpose of this handbook is to provide proper procedures and guidelines when traveling on official business in support of the program. Traveler is not to overtly identify him or herself as an employee of the National Security Agency or a member of the intelligence community. The program has vehicles available for visiting sites that require U.S. government anonymity. Keys are available from redacted, on the second floor of the redacted building in room redacted, and in the file cabinet outside the program director's office. The cover vehicles are leased by the FBI through a commercial cover company. Personnel are aware of the FBI link but have no knowledge of NSA's involvement. No one should ever have contact with the leasing company. These vehicles are for official use only, to include the transport of NSA equipment and personnel who actively support NSA-FBI programs. These programs currently include Blarney, Fairview, Stormbrew, and Oak Star.
Mm. Yes.
Det her, det var så et eksempel på noget af det, du har lavet, den her, for den film, den hedder Project X, den her film, jeg har lavet. Det er jo egentlig sjovt, fordi du har virkelig en kombination her af noget, som i virkeligheden er kunst også, og journalistik, hvor I krydser over de her ting. Er det noget, du, altså hvordan arbejder man med det?
Altså, min rolle har hele tiden været sammen med Laura, at jeg fokuserede på dokumenterne, og jeg lavede det undersøgende, sådan lidt mere hårde journalistik. Hun har fra starten af, altså hun var i det her rum med Snowden i Hongkong, men hun lavede en film, og så skulle Greenwald så lave den hårdslående journalistik. Altså, Poitras er primært filmskaber, og grunden til, at hun havnede i den her situation, det var, at hun var i gang med at lave nogle film, som havde sat hende i en situation, hvor hun ligesom var nødt til at lære noget om kryptering, og hvordan man kommunikerer med kilder osv. Så hun har hele tiden arbejdet på den her måde, lidt mere i det kunstneriske felt, mens at min rolle blev at fokusere på dokumenterne og lave det mere sådan hårde journalistiske benarbejde. Så vi har arbejdet tit på den måde, at vi ligesom prøvede at kombinere en historie, altså efterhånden, som Snowden-afsløringerne rullede, blev folk mindre interesseret, mindre, hvad skal man sige, følsomme overfor. Altså man kan nærmest ikke lave en overvågningshistorie i dag, uden at den skal være fuldstændig sindssyg, eller at den har et eller andet sjovt lille krølle, før at folk tænker, det har vi hørt før. Altså det er bare noget, som folk ikke rigtig kan overraskes over mere. Så jeg har tænkt meget på at gøre de her historier også underholdende og spisevenlige, men samtidig også altså brugt min egen fascination. Og det har været ret sjovt at arbejde sammen med Laura, fordi vi tit har kunne forbinde det undersøgende mere hårde journalistik med et eller andet, som så tapper ind i en anden, hvad skal vi sige, appel hos læserne og seerne. Og det tror jeg, alle journalistik har brug for. Ja. Men det er meget godt ikke at skulle lave så meget begge dele samtidig, vil jeg sige.
Det kan være, du skal...
Og vi har selvfølgelig også haft nogle diskussioner undervejs om, hvor langt man kunne gå. Ja.
Det kan være, du skal gå rent Black Mirror eller sådan et eller andet på et tidspunkt med alle de historier, du virkelig sidder på i den her sammenhæng.
Altså man kan jo sige, at nogle gange er virkeligheden sindssygt nok til, at man slet ikke behøver at bruge fiktion. Men at bruge fiktionselementer til at illustrere dele af den historie, man har lavet, så længe den ligesom fungerer på sin egen vilkår. Jeg synes virkelig, at den her kategori, som hedder undersøgende journalistik i artikelform, er nødvendig og har nogle ret klare spilleregler, mens det er meget mere løst, når man laver for eksempel dokumentarfilm. Men jeg synes ikke, at de to ting, altså de fungerer godt sammen for mig.
Ja. Du nævner det her med, at man ligesom når til en situation ret hurtigt efter de første Snowden-afsløringer, hvor folk begynder at blive immune overfor det her. Altså, de reagerer simpelthen ikke mere på det.
Mm.
Er det den situation, vi er i dag, altså, hvor man siger, nu vælter det ned med alle mulige informationer, så sidder folk bare og tænker, det har vi nu. Har vi vendet os til det bare? Er det det, der er konsekvensen?
Det er jo også noget med, altså, hvem er det, man sigter på, ikke? Altså, mange af de her ting, der har med en militær efterretningsorganisation og diplomatisk spionage og sådan noget at gøre, det er måske heller ikke noget, som altid er sindssygt interessant for den almindelige person, medmindre man er i den kategori af mennesker, som går op i sådan noget, ikke? Jeg synes, at noget af de første Snowden-afsløringer var meget vigtige, fordi de virkelig ændrede på den måde, vi ser internettet, men der er jo også sket rigtig meget siden 2013. Altså, det er jo ikke længere så mærkeligt at tænke over, at der er nogen, der kan se, hvor din mobiltelefon er. Det var tilbage i 2005 ret stadigvæk eksotisk, det her med, at man faktisk går rundt med en sporingsmaskine i lommen hele tiden, ikke? Folks opfattelse af, hvad der er socialt og samfundsmæssigt okay, ændrer sig på samme måde. Du har selv dækket det her område i over 20 år, ikke? Da man begyndte at have videokamera i gadebilledet, der gik folk jo nærmest i en bue udenom, ikke? Nu har man vendet sig til det, og ens, hvad skal vi sige, accept af dem er nok steget en del, og vi har da også set nogle eksempler på, at de nogle gange faktisk kan være nyttig i nogle situationer.
Ja, de er blevet, nu kalder man dem tryghedskameraer, ja, ja. Det er nu, det er sådan, det er blevet.
Og det kan man måske også godt sige med det her med internetovervågning.
Ja, der hørte jeg faktisk en interessant, det var Richard Stallman, som jeg snakkede med i en sammenhæng.
Gamle.
Men han er jo stadigvæk relevant på mange punkter. Han er, for dem, der ikke kender ham, så han har opfundet noget, han står for noget, der hedder GNU/Linux. Han går meget op i det fri software, det har ikke noget med open source at gøre, det skal man huske at understrege, når man taler om, for ellers så kommer han efter en. Så det skal man lade være med. Men han nævnte netop overvågningskameraer. Han sagde, at det gode, hvis man nu skulle lave overvågningskameraer rigtigt, så skulle man bare sørge for, at de kun optog lokalt og ikke sendte nogen steder hen. Og så går man ud og hente op de ting, der lå på dem, og så tage dem hjem. Fordi så var det ikke overvågning, så var det sikkerhedskameraer.
Ja.
Og det var den store forskel set for ham.
Ja.
Så man kunne jo godt forestille sig, at der vil være nogle løsninger, der vil være den her, som vi kommer til at arbejde bedre med fremover. Og på det, du sad og snakkede om med, hvordan ting har udviklet.
På samme måde, ikke, så var der jo også en del dækning i starten af Snowden-afsløringerne, som delvis på grund af, at de journalister, der arbejdede med dokumenterne, kun havde adgang til en lille del af arkivet, og ikke havde adgang til kilder, eller sådan rigtige muligheder for at dobbelttjekke, så tror jeg nogle gange, at de blev fortolket lidt vel hårdt. Altså, at det virkelig er blevet til, at de her tjenester ikke laver andet end at masseovervåge almindelige mennesker, og det tror jeg ikke så meget på, har jeg aldrig gjort. Altså, jo, det gør de, men man skal forstå forskellen. Altså, det er ligesom den her med filmen De Andres Liv, ikke? At man har en person, der sidder med på høretelefoner og lytter fokuseret på dine samtaler, versus der er en masse computere, der hele tiden kigger på, hvad foregår der, hvad flyder der forbi i det her store hav af information, og hvis der så er noget, der på en eller anden måde passer med noget, man leder efter, så finder de det måske. Men det er jo ikke det samme som, at der sidder en og holder øje med dig, og os to lige nu i det her lokale.
Nej.
Jo, men det har jo også startet en diskussion, som var væsentligt, og sørget for, at nogle af de programmer, som måske var krænkende for folks privatliv, og nogle af de tanker, vi skal gøre os, og diskussioner, vi skal have, de kom på et tidspunkt, hvor man stadigvæk kunne ændre, hvor det ender henne. Altså, en af de ting, som Snowden snakkede meget om, det er, jo, men han havde en god opfattelse af mange af sine kolleger i de her organisationer, men hvad sker der, hvis man har sådan et system, og man så pludselig får en præsident, som ikke respekterer spillereglerne, ikke? Bum, 2016, så har vi sådan en præsident, ikke?
Always be aware of your audience. Remain cognizant of the clearance level of the persons you're speaking or meeting with. Remain courteous to partners. Remember, this is a partnership, not a contractual relationship.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi sidder og taler med Henrik Molke, undersøgende journalist. Og det, vi lige kom fra, det var det her med, at nogle af historierne, som kom ud af det her Snowden-arkiv, nogle gange måske er blevet lidt hårdt tolket. Og i den sammenhæng, så er vi nødt til at tale om din sidste historie på, eller seneste historie på The Intercept, som du har skrevet lige her for nylig. Det kom ud den 29. maj.
Jeg kan lige prøve at forklare, hvad ophavet er. Altså, Glenn Greenwald, som er en af de tre grundlæggere af The Intercept, fik på et tidspunkt den idé, at vi skulle starte med at udgive en større del af arkivet i sådan masseform. Og der er så et NSA, de dokumenter, vi fik fra Snowden, er der ligesom en meget sådan velegnet lille gruppe under arkiv af NSA's interne nyhedsbrev for det, der hedder Signals Intelligence Directory Set. Det er dem, der spionerer. Det er det, der svarer til det, der tidligere hed FET, altså deres teleafdeling. Det er dem, der sidder med teknisk signalovervågning. Det var meget langt. Men grundlæggende så er det et rigtig velskrevet og fint nyhedsbrev, som så bare altid har været hemmeligt, som vi så gik i gang med at udgive fra 2003, hvor det starter frem til 2013. Det her, det var desværre sidste gang, vi lavede det her, men det har så simpelthen bare været noget med at sidde og læse igennem alle de her, og nogle af dem er virkelig bare sådan nogle fuldstændig monoton, kedelige opdateringer om, nu har vi besøg af en eller anden på NSA, kom og hør ham i auditoriet, eller I skal huske at indsende jeres skatte, et eller andet. Altså det er sådan noget virkelig, virkelig tamt. Men nogle gange så finder man sådan nogle perler derimellem, som man ikke vil finde ellers. Ved simpelthen metodisk gå fra den ene ende til den anden. Og den her historie, jeg har lavet den store historie den her gang, jeg lavede også et par andre om noget med CIA og noget med forskellige ting, men den store historie, jeg lavede den her gang, den fandt jeg faktisk på den måde, at jeg ligesom sad og læste igennem 400 dokumenter, og så fandt en række af dem, der handlede om noget med Afghanistan, jeg synes, det var interessant. Og så kom jeg i tanke om noget, vi lavede tilbage i 2013, som det virkede til at passe sammen med, og så kunne jeg ligesom gennemskue en ting, som vi aldrig fandt ud af dengang, og som vi faktisk var lidt under pres, fordi vi ikke ville lave den historie. Altså helt kort, så var der i de historier, der kom frem allerførst, jeg tror den anden eller tredje Snowden-afsløring overhovedet, en række dokumenter, som viste, hvor meget nogle lande overvågede af telefonmetadata. Nu skal jeg prøve at gøre det meget simpelt. De dokumenter blev forstået som at handle om, at de lande blev overvåget af NSA. Men det, jeg kunne se, og som også kom frem efterhånden, som de her historier begyndte at rulle dengang, det var, at det faktisk er de lande selv, der overvåger, og så giver deres overvågning til NSA. Og der, hvor de overvågede, det var i Afghanistan, hvor der var krig. Og FE, Forsvars Efterretningstjeneste, er og har været meget aktiv i Afghanistan, og de sluttede sig så til et samarbejde, som blev kaldt for The Nine Eyes. Der er sådan nogle kategorier, nogle afdelinger, eller hvad skal vi sige, nogle lag af samarbejdspartnere, NSA har. De øverste hedder Five Eyes, det er de engelsktalende lande, Australien, New Zealand, Canada og Storbritannien, og så USA selv. De deler stort set alt. Så lige nedenunder er der så en gruppe af de nærmeste partnere i det her samarbejde, som hedder The Nine Eyes, og som handler om at udveksle efterretninger, som man har indsamlet under NATO-operationer og primært Afghanistan.
Der er en masse interessante ting i det her,
okay.
For at sige det mildt, og den kommer også til at vende tilbage. Vi kommer også på et tidspunkt netop rigtig meget forbi Danmark igen, og det er jo noget, vi vil gerne høre en historie om os selv, som Peter Plys siger. Så den kommer til at ende hjemme hos os selv, men det er også en historie, som handler om, hvad der kan gå galt, med, når man ikke er præcis nok med nogle ting.
Ja.
I den her historie. Du var ved at fortælle om, du fortalte os lige før om Nine Eyes, som er det, den ting,
ja.
Efterretningssamarbejde, som blandt andet Danmark indgår i,
ja.
Lige uden på de her Firewise, ja. Som er dem, der deler al information,
ja.
Så sidder vi på ja. Et lag udenfor, men stadigvæk enormt tæt på kernen.
Ja, altså det jeg kunne se, det var, at der var nogle lande, Danmark, Norge, vi har lavet den her historie i samarbejde med NRK, det norske svar på DR, fordi at Norge især var et af de meget ivrige, meget nære partnerlande, som jo minder meget om Danmark. Og så Holland og Frankrig var de fire lande, udover de fem angelsaksiske, britisktalende, engelsktalende lande hedder det. Der var så den her gruppe af ni, som var de nærmeste partnere i Afghanistan, da alt det her startede i Afghanistan. Og det, der grundlæggende handler om historien, det er, at man er begyndt at bruge efterretninger, altså elektronisk overvågning, meget, meget mere i krigsførelse. Man gjorde det først i Irak. Det var så, Irak var en anden type krig, hvor der var en koalition, men det var ikke så tæt sammensat. I Afghanistan havde man en anden situation, hvor man havde et nært samarbejde mellem alle de her forskellige NATO-lande, et behov for at udveksle oplysninger om mål og om trusler, og for at kunne forhindre, at folk blev slået ihjel, så begyndte man så nogle forskellige samarbejder. Det første var sådan en, nærmest sådan, ved, kender du det, der hedder Jabber? Og jeg forestiller mig, det er sådan lidt af det samme, sådan en slags chat eller kommunikationsplatform, hvor man hurtigt kunne udveksle med folk, enten ude i felten eller tæt på. Der er nogen henne på vej for at skyde jer. Der er nogen, der er i gang med at gange op på jer, eller sådan noget. Den hedder Centerize. Og så senere så tog man et system, der først var udviklet til Irak, og som blev bygget af NSA, og som virkelig var NSA's store bidrag til at vinde krigene mod terror. Som var et system, der tog alt, hvad det kunne suge op af elektroniske oplysninger, primært mobildata, metadata, men også alle mulige andre typer information fra internetnetværk, harddiske, man opsamlede under raids, alt, hvad man kunne få fat på, puttede man ind i det her system, og så kunne det så på nogle meget fine kort og nogle forskellige funktioner gøre nogle ting, som gjorde det meget hurtigere at finde ud af, hvor er folk, hvordan kan vi ramme dem, der er i gang med at lægge vejsidebomber. Vejsidebomber var et kæmpe problem i Irak, og blev det også i Afghanistan. Og det her system var med til at knække kurven. Altså, amerikanerne var ved at tabe krigen der omkring 2006 i Irak. Da det her system begyndte og sådan rigtigt at virke, så kunne man så meget hurtigere forhindre, at folk, der stod og var i gang med og enten grave en bombe ned, eller brugte en telefon til at udløse den, jamen så kunne man vide, hvor det foregik, og så kunne man hurtigt sende nogen ud, en lille deling, og så nakke de her folk ind, slå dem ihjel eller fange dem. Det system deltog Danmark meget aktivt i, og det som Danmark gjorde, og Norge gjorde, og de andre, det var, at de fik nogle dimser, som kan simulere en mobilmast. Den sørger for, at din mobiltelefon sender oplysningerne gennem den, inden den sender den til den mast, den rent faktisk skal koble til, og så kunne man så spore, hvor er folk i realtid og se det op på et kort. Så generalen kunne stå der med sin store plasmaskærm, lidt ligesom i den her Minority Report, og så se, hvor er folk henne, de her rebeller her. Samtidig så kunne man også forudsige, hvor folk ville være, fordi man kunne lave mønsteranalyser. Man kunne se, at den her person er hver lørdag på det her sted. Det har vi et eksempel på fra Irak, hvor de skriver i de her NSA-dokumenter, at de havde en general, som de var ude efter, men han vidste godt, at de gjorde de her ting, så han slukkede sin mobiltelefon hver weekend og tog hjem til sin familie for at slappe af. Men så rettede de det her maskinen her mod hendes mobiltelefon, og de kunne så se, at hun hver weekend var et bestemt sted i det sydlige Bagdad, og så kunne de sætte derhen, og jeg ved faktisk ikke, om de slog ham ihjel, eller om de fangede ham. Men det var sådan et eksempel på, at det også havde sådan en fremtidsagtig karakter, ikke? Og det var virkelig effektivt, både til at redde troppernes liv, men også til at få fat på de mål, man vil have.
Slå fjender ihjel også, ja. Altså man siger, det tal, du kommer med, det er involveret i, at man bruger det her system, det er det, der det hedder RTRG, noget af det, altså Real-Time Regional Gateway, og så er det involveret i 70% af alle kamphandlinger i Afghanistan, inklusive, og det medfører, som du skriver her, der er 6.534 fjender killed in action.
Prøv at tænke på hele den her krig, altså, og alle de her NATO-lande. Over 70% af alle kamphandlinger, det vil sige, det er også, når en eller anden går hen og skyder på dem, og de så svarer igen. Altså over 70% af al kamp er det her system på en eller anden måde involveret i. Det synes jeg er nogle ret store tal. Vi havde 6.534, der blev dræbt, hvor det her system var, den primære kilde til de oplysninger, som gjorde, at man kunne. Altså det er nogle ret store tal. Ja. Og det, som vi så synes var interessant for Norges og Danmarks vedkommende, det er, at det er jo ret velkendt, at amerikanerne har gjort det her med at indhente oplysninger og både har brugt droner, men også de her natte-raids, hvor man sender en lille deling ud, mens folk sover, og så stormer ind med geværene eller putter en sæk overhovedet på en eller anden. Altså det er rimelig velkendt for USA og også for briternes side, men vores rolle er måske lidt mindre velkendt, at vi også har været med i det her, og mens vi måske i mindre grad har gjort den slags, så har vi været med til at indsamle de oplysninger, som blev brugt til at udpege målene. Det, som der skete, det var, at danskerne og de andre nærmeste partnere fik sådan nogle de der kasser der, så puttede de dem op enten i deres lejre, eller måske kørte de rundt med dem, det har vi ikke et helt klart billede af, og så indsamlede de alle til mobil, og så putter de ind i den her kæmpe database, som jo også havde den særlige karakteristika, at den var lokal, altså de byggede simpelthen et datacenter i lufthavnen uden for Kabul, Bagram, hvor der er sådan et super avanceret Google-agtigt datacenter, hvor så alt data kan behandles lokalt, så det går hurtigere. Kunne man så trække fra den her database oplysninger om, hvem er i mit område, hvem kommer til at være hvor, osv.
Ja. De ting, de kommer så også frem i forbindelse med netop Snowden-arkiverne i sin tid. Og det medfører på det tidspunkt en frygtelig ballade, altså med den her historie, fordi kan du faktisk påvise, at man fejlfortolker de her data.
Ja.
Og man fortolker dem til, at det, der foregik med de her indsamlinger af data, det foregår i hjemlandene. Det er virkelig den måde, det bliver fremlagt på. Altså, som om, at det,
altså,
noget,
det jeg tror, der er sket, ikke, det er, at Snowden han har været forholdsvis kort tid i NSA, og han har set nogle dokumenter, som helt rigtigt handlede om én ting, nemlig at NSA mod, hvad de skal gøre og gøre, hvad har fortalt amerikanerne, havde nogle programmer, der udenom på grund af nogle efter 9/11 nye regler, kunne masseindsamle mobildata om amerikanerne. Så han så set de her andre dokumenter og tænkte, det var noget af det samme. Altså, vi spionerer på samme måde på alle vores tætteste allierede. Problemet var bare, at det var så ikke det, de i virkeligheden handlede om, men det er meget nærliggende, når man ser de her dokumenter første gang, og ikke har tid til at sidde og kigge i arkivet i månedsvis, at tro, at det er det, der foregår. Så der blev lavet en række historier, først i Spiegel, hvor Laura Poitras var med til det, og så senere i en række medier, Le Monde, El Mundo i Spanien, L'Espresso i Italien, og så Dagbladet i Norge, hvor man sagde, NSA masseovervåger lokalbefolkningens mobiltelefoner. Og det var der rigtig meget ballade om. Der var store diplomatiske spændinger. Den historie, der kom om Tyskland, kom lige før, at der var den her historie om, at man havde spioneret på Merkels telefon, som er meget mere sandsynligt, fordi det er den slags, de gør. Og der havde vi dengang i vores gruppe der på Information en klar fornemmelse af, at det var forkert. Vi var simpelthen nødt til at vide mere om. Vi havde det her dokument, vi har haft det hele tiden, men vi ville ikke udgive det, før vi vidste, hvad det betød. Da så vi kom i rækken af historier, der blev mere og mere konflikt om det, og faktisk, at cheferne for de her efterretningstjenester begyndte at stå frem offentligt og sige, prøv at I tager fejl, det er forkert, det er noget, der foregår i Afghanistan. Og Greenwald, der havde været med i en række historier, blev mere og mere påståelig. Så da de så kom til Norge, så gik chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste i Danmark på det tidspunkt, Thomas Arnkiel, frem og sagde til Politikken, meget sådan usædvanligt, at jamen, hvis der kommer sådan en historie her i Danmark, det er rigtigt, men det er altså os, der gør det her i Afghanistan, og de tal, der har været frem i Norge om, hvor meget de overvåger, det er nok nogenlunde det samme. Og det er simpelthen, fordi han godt vidste, hvad der stod i det dokument, som vi havde.
Ja.
Og det var meget sjovt, noget jeg har tænkt over, det var det her med, vi sad og arbejdede på en helt anden historie, som var vores første historie, da vi startede i Danmark, som handlede om noget med overvågning af klimatopmødet i 2009. Jamen, da så den historie kom frem, så var der meget hurtigt sådan en prætrykt, forberedt linje, som de gentog om, at de ikke antog, da de ikke havde grund til at antage.
Der er ingen grund til at antage, at der foregår ulovlig overvågning i, fra NSA i Danmark.
Ja, jeg tror, den var forberedt, fordi de regnede med, at den her første historie ville være det her dokument, som viste masseovervågning i Danmark af NSA, bortset fra, at det så ikke var det. Så var det ligesom det, man kunne blive enige om at sige. Og så kom der så bare en anden historie, så den virkede også lidt mærkelig. Altså, det passede ikke helt sammen på en eller anden måde, ikke? Det tror jeg var det, der skete. Fordi alle forventede, at vi ville lave den her historie, vi lavede sådan en anden.
Ja.
Men jeg fandt så ud af nu, at alle de dokumenter hang sammen, og det var det bidrag, som alle de her partnerlande puttede ind i den her RTRG, Real Time Regional Gateway, det her datacenter i lufthavnen i Afghanistan, for at man kunne lokalisere målene og blaffe dem ned eller hente dem. Og det synes jeg var en væsentlig historie, at vi har bidraget med store mængder data til en helt central database, som blev brugt til at udpege mål, og hvor så i øvrigt også er helt klare indikationer for, at en stor del af de mål altså ikke var de personer, man rent faktisk sigtede efter.
Ja, men igen, det er en historie, hvor man siger, den første, den der hedder, at Gud, de har overvåget vores egen befolkning, ja, derhjemme. Det er jo sådan noget, der får folk op af stolen og sofaen.
Ja. Ja.
Og den har der været skrevet rigtig meget om i rigtig mange medier, også fra senere fra The Intercept nogle gange.
Ja.
Den har du så virkelig været ude, du har været ude at korrigere.
Ja.
Og sige, at det var, det var kun en langt mindre og faktisk ret konkret militær operation.
Ja.
Og det foregik i et område, hvor man var i krig.
Men jeg ville jo ikke have lavet historien, hvis der ikke var noget problematisk ved det her, fordi det vi så også viser med historien, det er, at efter den så var i Irak og Afghanistan, og man brugte den både til at redde troppeliv og til at ramme nogle sikkert slemme talibantyper, som havde dræbt en masse mennesker, jamen så blev det samme system ligesom lidt stillet om på nogle indstillinger, og så blev det brugt på grænsen til Mexico, hvor der var en lignende situation med et stort område. Man skal finde nogle folk, som man ikke vil have er der, og så have fat i dem, inden at de i den her, vi har kun en lille smule dokumenter om, hvad der foregik i Mexico, fordi det kom så sent i perioden, at det ikke rigtig er så detaljeret beskrevet i Snowden-arkivet. Måske var det en mindre operation, men det vi ved, det er, at man brugte RTAG, det her Real Time Regional Gateway, sat op ned i bunden af USA, ned i Texas, mod smuglere, menneskesmuglere og især organiseret kriminalitet, altså de her kartel, narko, også nogle virkelig slemme typer dernede. Men et system, der så først er udgivet, lavet til at vinde krigen mod terror i Irak og Afghanistan, bliver så pludselig brugt mod menneskesmuglere og organiseret kriminalitet. Hvad er så det næste, ikke?
Jo.
Altså, er det næste så migranter på Middelhavet? Eller er det folk, der stjæler i Netto? Nu sætter jeg den selvfølgelig lidt på spidsen, ikke? Men den der gradvise ændring af, hvordan systemer, der er udviklet i en kontekst, pludselig bliver brugt i noget andet, det kalder man bare amerikansk mission creep. Det her med, at det sådan langsomt og nærmest umærkeligt ender i en helt anden kontekst, som man ikke havde godkendt fra starten af, som de politikere og de mennesker, som laver opsyn med de her ting, måske ikke havde forestillet sig i første omgang, at de sagde ja til.
Ja, vil det virke? Altså, hvis man skal for eksempel i forhold til migranter, vil man kunne bruge det i forhold til det?
Altså, noget af det, som man jo har kunnet observere med de her typer, der kom over grænserne fra alle mulige forskellige steder i verden i 2015 og 2016, var jo, at de alle sammen havde deres mobiltelefon som deres forbindelsespunkt til verden. Og en af de ting, der var et stort problem, det var det her med at afgøre, om den her person nu også rent faktisk var iraker eller afghaner eller et eller andet. De havde mistet deres dokumenter, måske nogen med vilje, måske nogen helt desværre under tragiske forhold i forbindelse med den her rejse, de undertaget. Der ville det være utrolig effektivt, hvis man kunne forbinde deres person med en mobiltelefon og så se på, hvad for en type samtaler har de haft, hvad for en type. Altså det ville da være fantastisk, hvis jeg var politimand og skulle finde ud af, om den her person, der siger, at han er 15 år fra Afghanistan, lige har siddet og talt med sin, du ved, 16-årige lillebror på Farsi, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, det ville da være super. Det ville være, hvad de siger, det ville være et godt værktøj, eller?
Et nyttigt værktøj for politiet, det er det udtryk, man bare bruger, når man, det er det, man har brugt i forbindelse med sessionslokning og lokning i det hele taget herhjemme, som jo stadigvæk kommer til at køre videre, og som der ikke er meget, der tyder på, går væk forløbig. Altså sidste melding, vi har fået, det er, at EU også arbejder med at finde en måde at lovliggøre det på.
Ja.
Fordi balladen har været, at det er ulovligt ifølge den europæiske menneskerettighedskonvention. Der må man ikke lave masseovervågning af den art, som man gør der.
Men hvis jeg nu er forsvars efterretningstjeneste eller det danske militær, og jeg sender nogle unge danske mænd til Afghanistan, og jeg kan deltage i sådan et program og sørge for, at når de er ude i felten, og der er nogen, der begynder at skyde på dem, at vi hurtigt kan finde ud af, hvor er de folk, så man kan indkalde luftstøtte osv. og redde deres liv, så vi ikke skal fortælle deres forældre, at de er døde, så gør vi selvfølgelig det. Det er en no-brainer.
Ja.
Altså, problemet er, at man tænker ikke over i den situation, at man redder danske unge mænds liv, at det værktøj måske dukker op igen om 4-5 år i en helt anden kontekst.
When traveling to the partner's facilities or other program sites such as Titan Point, provide your family with a co-worker's phone number in case of an emergency at home. Family members and co-workers who are not cleared can be given generic travel plans and general purpose for visit. That is, attend technical meetings, site visit, or install equipment.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi sidder stadigvæk og taler med Henrik Molke. Vi har lige gennemgået et værktøj, der er blevet lavet af NSA under krigen i Afghanistan og Irak, som nu er i brug ved grænsen i Mexico, altså at flytte sig. Det her, der hedder mission creep, altså ting, der flytter sig fra at have haft et formål til at få et andet. Men vil jeg gerne lige vende tilbage til Snowden-arkivet igen, her det sidste. Du har siddet med fingrene ned i det. Jeg ved godt, du må ikke sige, som du selv har sagt, I vil ikke sige noget om, hvor stort det er, men hvor meget af det har du, hvor en stor del vil du mene, du har været igennem?
Jamen, altså, det er svært at sige sådan helt konkret, fordi det er sådan, du kan opdage helt nye områder af det pludselig, hvor der så ligger et eller andet, du ikke tidligere har kigget på, fordi det måske er ikke, altså det er Excel-regneark, hvor du ikke kender konteksten. Der er mange forskellige filtyper. Der er for eksempel den britiske del af det, er en wiki. Wiki, ligesom Wikipedia, er hvis du går ind, hvis du tager en hel wiki og kigger på filstrukturen, så er den fuldstændig uigennemskuelig. Det er ikke hierarkisk, så der kan ligge hundredvis af dokumentmapper under en, som har et eller andet navn, der hedder XYZ4. Så der er mange ting, man pludselig vil kunne finde, men jeg vil sige, vi har nok fundet mange af de store, sådan lette ting, men en metodisk gennemarbejdning af det vil, det vil stadigvæk kunne tage 50 år, og der vil kunne finde nye ting hele tiden.
The Intercept har lukket det. På nuværende tidspunkt, det er vi nødt til at fortælle.
Ja, det er nok et spørgsmål om definitioner. Altså, hvis du spørger Laura Poitras, som jeg har arbejdet sammen både med Laura Poitras og med The Intercept, så vil hun sige, at de har lukket det. The Intercept har sagt, at de har stoppet det fysiske arkiv, de havde i New York, fordi det var for dyrt og besluttede sig for at fyre de folk og spare de penge. Det var en del af det projekt, som jeg også var en del af.
Ja.
Men altså, de var nødt til at hyre en arkivar på fuld tid, som sad med det her, og så også nogle andre projekter, og en del researchkræfter, og det har taget lang tid, det har været besværligt, og det har været dyrt. De mente så, at det var på tide at stoppe med den indsats. Den beslutning er jeg faktisk uenig i, især den måde, de har gjort det på, fordi at jeg synes, det ville have været smart at i hvert fald finde ud af, er der nogle andre måder, vi kan fortsætte det her på? Er der en måde, vi kan sikre, at det her arkiv bliver brugt fremadrettet af de rigtige mennesker? For eksempel forskere og så videre, samtidig med, at vi selvfølgelig også forhindrer, at altså, risikoen ved at bruge det er mindre nu, end det var for 5 år siden, men det er stadigvæk fuldstændig utænkeligt, at man bare kan lægge de her dokumenter ud på internettet til fri afbenyttelse, fordi at de folk, hvis navn der står i dem, stadigvæk går på arbejde hos NSA og andre steder, og der er mange forskellige typer ting i det, som aldrig bør se dagens lys.
Hvor eksisterer de her Snowden-arkiver hen ud over hos, der ligger stadigvæk noget hos Intercept går udefra, det bliver vel ikke blevet smidt ud?
Jeg ved faktisk ikke, hvad de har gjort med deres fysiske filer.
Nej.
Der er forskellige kopier hos forskellige medieinstitutioner rundt omkring i verden. Der er også sikkerhedskopier, går ud fra. Ja, der er forskellige kopier der rundt omkring. Det vigtige, det er, hvem der adgår det. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har lagt en kopi op på internettet, som vil kunne tilgås i tilfælde af, at det... Men det kunne man egentlig godt. Det er det, vi kalder redundant. Det ligger rundt omkring. Det vigtige er, hvem der får adgang til det.
Noget, vi har været inde på det før, det er det der med, at du siger, at undervejs, det der med, at du også begynder at få de her, altså du begynder at bruge de samme udtryk, som nogle af de her mennesker, ja, der sidder og læser med. Altså, ja. Hvordan har det påvirket dig at have siddet med hænder og næsten neden i alt det her igennem så mange år?
På et tidspunkt lavede vi en udstilling på Whitney Museet, hvor jeg for første gang mødte Snowden. Jeg har ligesom lært mig selv fra starten af overhovedet ikke at tænke på, hvordan går det ham? Hvad var hans motivationer? Er han ikke spion? Og så videre. Altså det har jeg bare ligesom tænkt, liks, det gør jeg ikke. Jeg tænker på dokumenterne. Da vi så havde lavet den udstilling, så besluttede Laura sig for at vise ham udstillingen, og det foregik ved, at vi fik sådan en robot kørt ind på museet, og så blev han logget ind på den, og så kørte han rundt og kørte ind i væggene, når han ikke kunne se sådan tydeligt nok, fordi der var mørkt. Men der sagde han til mig, at han synes, at sådan nogen som mig skulle begynde at arbejde for NSA, fordi at jeg var god til at researche og sådan noget. Jeg er helt klart blevet fanget af den samme udfordring, som de folk, der sidder med det her til daglig og skal finde terrorister og skal spionere på andre lande og sådan noget. Den fascination har været min hverdag i 5 år. Og så er det klart, så begynder man at tænke ligesom den, så jeg har en meget større forståelse for de her folk her. Så jeg føler, at jeg er bedre rustet, end jeg nogensinde før ville kunne have været til at lave historier i den her kategori i fremtiden. Men samtidig vil jeg også sige, at det er et utroligt kedeligt og monotont univers, som spioner i virkeligheden i dag bevæger sig i. Og jeg er da nogle gange glæder mig til at komme ud og lave sådan noget helt goddag, her en mikrofon-type journalistik, fordi at det er meget nørdet og meget specielt. Men jeg har en meget større forståelse for de folk, som laver det her arbejde, og nok også lidt færre fordomme, end jeg havde fra starten af. Og også en stor forståelse for, altså, hvorfor der er brug for, til en vis grad, at man overvåger blandt andet internettet og den slags.
Når man læser artiklen, den her store artikel, du har lavet, som ligger derinde nu, ikke? Altså, så er der jo også en masse folk frem og tilbage, der er også en masse intern, kan vi sige, revision på. Hvor meget fik du meget ballade ud af det, da du lavede den hos The Intercept?
Medium. Jeg fik en del ballade ud af det, men ikke mere, end vi kunne løse det internt.
I taler stadig sammen, som det hedder.
Ja, ja. 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 Det sjove er jo også, at altså, det er jo aldrig behageligt, som journalist at blive rettet af kolleger, men det giver jo også en vis respekt, når andre får løst noget, man ikke selv kunne oprindeligt. Så jeg håber da, at det er en blanding af respekt og måske også en anelse irritation over, at jeg er begyndt at rode rundt i noget, der foregik for 5 år, 6 år siden, og så fundet en anden sandhed. Men det er desværre sådan, når man finder sådan noget, og kan se det, og kan bevise det, så kan man ikke stoppe igen. Altså, så kan man ikke bare skrue låget på igen og sige, hov, det så jeg ikke videre. Altså, sådan havde jeg det i hvert fald.
Ja. Der er lige de to sidste ting, jeg fik lyst til lige at vende,
ja,
det er, at noget af det, som netop i forbindelse med alle her Snowden, som står klart i mange menneskers erindring, det er to mennesker, som er begge to har noget med NSA at gøre. Det er Keith Alexander, og det er Clapper,
ja.
James Clapper, som, ja. Og især James Clapper, der sidder inde i kongressen og sidder og siger, at vi overvåger ikke folk generelt, not et eller andet. Jeg kan ikke huske den præcis formulering, men han har en eller anden, hvor han nærmest han sidder...
Not kløs. Wittingly,
siger not han. Not wittingly, han sidder
altså i... Altså ikke med vilje, ikke bevidst.
Nej. Og så der sidder man og så tænker oven på noget af det her.
Skal jeg lige prøve at forklare kontekst? Altså det er Ron Wyden, som er en politiker i USA, som har virkelig god styr på de her ting, og har nogle fantastiske rådgivere, og en af dem, som virkelig kæmper for frihedsrettigheder og hvad skal vi sige, fairness på de nye platform, digitale platforme, overvågning, sociale medier osv. Han griller chefen for alle de amerikanske efterretningstjenester om nogle programmer, der har været, som nok var lidt uden for, hvad skal vi sige, grundloven i USA. Han bliver så spurgt om, har I systematisk og i stort antal masseovervåget amerikanere? Og så siger han, fordi han er systemets mand og forstår tingene ud fra den fortolkning, som hans advokater gør, og den måde, de gør deres overvågning. Nej, det har vi ikke. Og så tænker han sig, og så siger han, ikke not wittingly, altså ikke med vilje. Og der bliver han 2 gange spurgt sådan ret hårdt, om han har overvåget, og så kommer det så frem senere, jamen de har, masseovervåget, for eksempel ligesom med logningsbekendtgørelsen Danmark, mobil metadata. Men i hans systemets forståelse er det ikke det, de har gjort. Så jeg kan godt forstå, at han svarede, som han gjorde, og i øvrigt også sad og svedte lidt i den situation, fordi der er en stor forskel på, hvordan man forstår tingene inde i systemet, og hvordan man forstår dem udenfor.
Ja.
Men det var måske et ret godt eksempel på, at han i hvert fald ikke fortalte hele sandheden.
Ja.
Men det kunne han ikke, fordi at de her systemer er klassificeret, og det er hans job. Så senere er der sådan en situation, hvor de her dokumenter, som vi lige har rapporteret på, kommer ud i forskellige lande, og på et eller andet tidspunkt, så bliver det så pinligt og irriterende for USA, at der er en ny høring i kongressen, hvor chefen for NSA, Keith Alexander, han så sidder og bliver udspurgt om den her affære, og han siger så, tager bladet for munden og fortæller, jamen prøv at høre, de her dokumenter her handler altså om noget helt andet, der har stået i medierne, de er lodret forkerte. Det er os, der får de her oplysninger fra vores partnere under NATO-operationer i udlandet. Det er dem, der har indsamlet det, og det er fuldstændig lovligt, og det bliver brugt under krigsindsatsen i et konfliktland, siger han, men det er så Afghanistan. Og det var så det, som jeg fandt ud af her, jamen det var faktisk fuldstændig korrekt. Og det er lidt sjovt, fordi at Glenn Greenwald jo virkelig gik i clinch med ham her, Keith Alexander, og sagde, at han løg, og at man var et dårligt person, hvis man troede på. Og der må jeg indrømme, der synes jeg faktisk, at selvom at det er en mærkelig dans, så har vi et ret godt samarbejde med de her efterretningstjenester. Vi ved godt, når de går frem og siger noget, så er det ret sjældent, at det er lodret forkert. De siger normalt ikke noget, og hvis de siger noget, så siger de det af sådan meget bagom kanaler, fordi det er den måde, de arbejder på. Og der vil jeg så sige, at nogle gange har vi måske i hele det her projekt på Snowden ikke helt respekteret de grundlæggende regler, der har været om. Og det var så, fordi dokumenterne var så klare i deres sprog. Men grundlæggende synes jeg, det har været en rigtig vigtig og god med nogle enkelte små svipser, som jo så heldigvis er blevet rettet. Der er nok nogle flere, der lige kunne blive rettet lidt, men den her synes jeg var væsentlig nok til at bruge et over mit liv på.
Ja. Det er også, altså, de har en ethos, de her mennesker, altså efterretningsfolkene derovre, som man nogle gange har en tilbøjelighed til at glemme måske.
Ja. Altså, Keith Alexander er en sjov fætter, fordi han har det her, altså han har grundlæggende en ethos, som ændrer sig efter 9-11, og har det her slogan med collect it all. Det er også noget, som den her historie lidt sætter plads på. Altså, hans idé var, i de her andre lande, hvor der er krig, der indsamler vi alt, hele høstakken, for at finde nålen. Og den kan man jo så igen se på en måde lidt snige sig ind andre steder. Ikke? Med for eksempel efterhånden, så begynder vi at tænke, at mobildata er måske ikke så privat. Så der har der også været nogle ting med ham, som historien måske vil dømme lidt hårdt.
Ja. Du nævner også altså det her med, at du altså noget af det, som Intercept faktisk var under angreb for, og som nu er permanent også under angreb, i hvert fald fra stat og fra efterretningstjenester, det er muligheden for, hvordan folk kan lægge ting til sådan nogen som jer. Der har været kongresmæssigt pres på, hvor man siger, jamen I leverer alle de her værktøjer til, hvordan folk skal lægge ting, og det vil sige, opfordrer i virkeligheden embedsmænd til ulovligheder.
Ja.
Altså til at gøre dem
til whistleblower. Men det har journalister jo alle dage gjort. Altså, man har jo altid haft en tipslinje, hvor folk kunne ringe ind, og det har Ekstrabladet også i Danmark, ikke? Altså altid en anonym telefonlinje, hvor man kunne ringe ind og sige tips. Altså, så kan man ikke bedrive journalistik. Det synes jeg ikke er så anderledes med det her. Det der er det store konfliktpunkt lige nu, det er det her med Assange, der udover at han opfordrer også ifølge det her anklageskrift, som er rimelig langt ude, men det som de nu siger er spionage i USA, og grunden til at de prøver at få ham til USA, det er at han skulle have hjulpet sin kilde med at bryde ind i et datasystem. Også selvom det ikke lykkedes, altså bare det at han har prøvet på det, er en kriminalitet i sig selv, og det er faktisk lidt problematisk, fordi altså, jeg synes godt, man som journalist kan sige, vi vil meget gerne vide noget om, hvad der foregik. Lad os tage Post Danmark i Danmark, ikke? Der er en hel del ting, der har været mærkelige omkring det. Der kunne jeg da godt finde på at sige, jeg kunne godt tænke mig, hvis nogen, der arbejdede i Post Danmark, havde i gang sådan en oplysning og lige at komme til mig. Det er jo meget godt lige at sige i radioen. Men hvis den, altså, det kan man jo godt. Men dermed siger man jo ikke, at det skal gøres på lovlig vis. Og det, der er nogle systemer, der sikrer, at kilden kan aflevere det til journalisten anonymt, er heller ikke i sig selv et problem eller en ulovlighed.
Det er der folk, der vil mene. Altså, ja. Der er folk, der er masser af dem, jeg har taget med nogle stykker undervejs, også især for politiet, som mener, at det, man overhovedet lægger en vej op til dem og siger, at det er den her vej, der kommer til at overlevere. Altså, så du ligesom
skal man så forbyde parkeringskældre? Altså, det er jo noget pjat.
Ja. Jeg tror, det bliver de sidste ord, den her omgang.
Tak.
Hvis du har noget mere, du gerne vil brænde af, så skal du gøre det nu.
Jeg leder efter nye historier. hvis der er nogen, der sidder med nogle spændende ting, så har jeg en masse. Nej, jeg har ikke mere, jeg vil sige. Jeg vil bare sige tak.
Man kan finde dig rundt omkring Britsnet, hvis man gerne vil have fat i dig. Det er sandsynligvis muligt bare at søge efter Henrik Molke, undersøgende journalist og dokumentarfilmskaber. Teknikken i dag, den stod Jesper Vest for. Jeg hedder Anders Kjærulf, og nu er aflyttet forbi for i dag. Men vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågne samfund, som vi alle sammen prøver på at finde rundt i. Fra rum til rum løber vi, til vi falder om og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.